Әлеге дәүләт шурасының чираттан тыш утырышында бүген инде ишеткәнегезчә, хөкүмәт җитәкчесе урынбасары Әсхәт Сафәров һәм Русия эчке эшләр министрлыгының Татарстан идарәсе башлыгы Артем Хохорин дә чыгыш ясады. Алар җинаятьчеләрне кайсы яктан эзләргә кирәклеген дә күрсәтте. Әсхәт Сафәров һөҗүмнәрне кисәтү мәгънәсендә без булмаса, алар безне дип белдерде. Аның сүзләренчә, мөфти машинасын шартлату һәм Валиулла Якуб үлемендә гаеплеләрне салафитлар, радикаль исламчылар арасында эзләргә кирәк. Сафәров сүзләренчә, салафитлар элек мөфти Госман Исхакый вакытында иркенләп үсеп барган һәм аңа теләктәшлек күрсәтеп торган. Элек эчке эшләр министры булган Сафәров хакимият оешмалары да салафитларның тамыр җәеп көчәеп китүенә юл куйды. Дәүләт бу өлкәне соң җайлый башлады, дип белдерде. Сафәровны министр урынында алмаштырган Артем Хохорин да ул башлаган сүзне дәвам иттерде. Аның сүзләренчә, толерантлык белән танылган Татарстанда инде 13 ел буе күзгә күренмәгән сугыш бара. Аның сүзләренчә, экстремистлык дәрәҗәсе тыеп булмый торган критик дәрәҗәгә җитеп килә. Исламның радикаль агымнары Татарстанда бик күп тарафдарлар тапты. Республикада шул юнәлештә инде бер буын яшьләр тәрбияләнеп үсте, дип әйтә Хохорин. Шуның белән бергә ул хәзерге вакытта экстремистлыкта шикләнелгән бер ничә йөз кеше исәптә тотыла, ди. Аларны контрольдә тотыр өчен безнең мөмкинлекләр генә җитми, ди Русия эчке эшләр министрлыгының Татарстан идарәсе башлыгы Артем Хохорин. Шул рәвешле ул мәгълүмат чараларын җәмәгатьчелек вәкилләрен дә бу эштә катнашырга чакыра. Хохорин сүзләренчә, эчке эшләр идарәсе мәгълүматларына караганда, 1999 елдан башлап Татарстанда 13 экстремист терроршы оешманың эше туктатылган. 73 кеше җавапка тартылган, 5 кеше кулга алынганда каршылык күрсәтелгәч атып үтерелгән, тагын 11 кеше тикшерелә, 11 кеше эзләнә.